On kirkas päivä kevättalvella 2019. Hanki on niin korkea, että siinä tarpoessa lunta menee saappaan reunasta sukkiin asti. Edessä on ovi, ja sitä on pakko lähestyä. Postiluukussa lukee Pasanen. Ovikelloa soittaessa sen ääni kajahtaa vaimeasti asunnossa. Ikkunasta näkyy liikettä, ja ovi avataan viiveellä. Tauno Pasasen, 85, kasvot ovat tunnistettavat vanhoista lehtiartikkeleista. Vuodet ovat kylläkin vierineet. Oven pielessä käy viima ja sukat uhkaavat kastua lumisissa saappaissa, mutta kysymyksiä olisi montakin. Ne kaikki sakkaantuvat päässä yhdeksi möykyksi, kun miestä kättelee. Kysymykset joutuvat kuitenkin odottamaan. Pasasen asunnossa soi radio. Sieltä kuuluu kova äänistä hanurimusiikkia. Radio soi Pasasen kotona myös toisena kirkkaana talvipäivänä, maaliskuun 7. 50 vuotta sitten Pihtiputaalla. Tuo yksityiskohta on kirjattu erikseen poliisin tutkintapöytäkirjaan. Sävelradio oli jäänyt soimaan, kun Pasanen ampui pihalleen 4 poliisia. Miksi? Miksi? Vanhat lehtileikkeet kertovat sanojen kaikuneen pienviljelijä ja sekatyömies Tauno Pasasen sellissä, kun hänen vaimonsa pääsi tapaamaan miestään surmateon jälkeen. Kysymys on toistunut pitkin Pihtipudasta mustana perjantaina 1969. Miten kukaan olisi voinut ennakoida, että Pihtiputaasta ja vielä täysin tuntemattomasta Korppisten sivukylästä tulisi kuuluisa Suomen vakavimpien poliisisurmien näyttämönä? Miksi? Pihtipudas. Jo nimi kuulostaa siltä, että se voisi olla keksityn pikkukylän nimi komediassa. 1960-luvun Pihtipudas oli kylien rypäs, jonka asukkaat tunsivat toisensa lapsuudesta saakka. Maito haettiin tonkassa kaupasta, vettä sai kaivosta. Leipä tehtiin itse. Kylillä ei voinut heittää kiveäkään osumatta johonkin Pasaseen. Sukunimi oli yleinen. Oli traktorin kuljettaja Pasanen, kotiapulais Pasanen, toinen traktorin kuljettaja Pasanen ja tietysti pientilallinen Tauno ja hänen vaimonsa Liisa Pasanen, jotka asuivat sivukylässä Korppisissa, tienhaaran tilalla. Maantien varrella oli Tyynelän talo ja edelleen sen ohi mennessä sijaitsi Onnela. Niiden rauha rikkoontuisi peruuttamattomasti. Vuonna 1965 maisemiin saapui karstulalainen nuorempi konstaapeli, jonka nimi löytyy surmanluotien tutkintapöytäkirjasta yhtenä todistajista. Hän on nyt 82-vuotias Erkki Reini, poliisi, joka oli Pihtiputaalla töissä vielä vuosi ennen kauhutapahtumia ja jonka tilalle palkattu virkaveli ammuttiin. Totta kai Reini miettii tapahtumia yhä. Piskuisella Pihtiputaalla ei ollut paljoa, mutta oli kirkko ja poliisiasema, pientiloja, lehmiä ja osuuskauppa, ja noin 7000 kyläläistä. Siellä oli hyvin miellyttävä vastaanotto, Reini muistelee. Sinisilmäinen, pitkän huiskea konstaapeli tunnistettiin varmasti nopeasti Pihtiputaan ulkopuolelta tulleeksi. Sillä ei kuitenkaan ollut väliä, kylä otti omakseen. Ihmiset olivat hyvin aitoja, minulle jäi mielikuva, ettei kellään Pihtiputaalla ollut ennakkoluuloja tulijoita kohtaan. Reinin työkumppaneita olivat konstaapelit Väinö Viinikainen, Veikko Riihimäki, Onni Saastamoinen ja Pentti Turpeinen. Kolmen viimeisen nimet on sittemmin kaiverrettu muistokiveen Pihtiputaan kirkon edustalla. Konstaapelien tehtäviin kuului puuttua lähinnä pieniin varkauksiin sekä liikenneonnettomuuksiin ja kotihälytyksiin. Mutta yleensä ne selvitettiin puhumalla, se oli lähtökohtamme, Reini kertoo. Kyläläiset keittivät pontikkaa ahkerasti. Sitä välitettiin Reinin tietojen mukaan Helsinkiin asti. Poliisi kävi joskus särkemässä laittomia pontikan keittovälineitä metsissä, mutta kuulustelut osoittautuivat pulmalliseksi. Jos jostakusta meni kysymään jotain kielteistä, kukaan ei tiennyt mitään. Tai ei halunnut puhua vaikka tiesi, Reini toteaa. Hän tulkitsi, että kyseessä ei ollut vihamielisyys poliisia kohtaan, vaan kyläläisten tapa puhalta yhteen hiileen. Jos joku kyläläisistä aiheutti häiriötä, hän lähti konstaapelien matkaan. Niin teki Tauno Pasanenkin erään kerran, kun konstaapelit Reini ja Turpeinen kävivät noutamassa hänet kotoaan rettelöinnin takia 2 vuotta ennen surmanluoteja. Silloin Pasanen oli riehunut juopuneena oman kotinsa saunassa ja Pasasen Liisa-vaimo oli soittanut virkavallan hätiin. Tuota tilannetta Reini joutui muistelemaan myöhemmin poliisikuulusteluissa. Surmien tutkintapöytäkirjasta selviää, että kylillä huhuttiin yleisesti Pasasen poliisia kohtaan tuntemasta kaunasta ja miehen kerrottiin uhkaillen erityisesti konstaapeli Turpeista. Turpeisen vaimo kertoi myöhemmin poliisille, että hänen miehensä oli pohtinut, milloin joutuu lähtemään Pasasen tilalle viimeisen kerran. Erään todistajan mukaan Pasanen oli sanonut saunavälikohtauksen jälkeen naapurilleen, eivät toista kertaa hakkaa. Hänen mielestään saunassa oli tehty hänelle väkivaltaa. Mutta aamuun mennessä Pasanen oli rauhoittunut. Poliisille hän väitti myöhemmin, ettei kukaan osapuolista kantanut kaunaa tapauksen jälkeen. Vuonna 1968 Reini sai kutsun Karstulan poliisivoimiin. Tilalle palkattiin konstaapeli Mauno Poikkimäki. Reini oli kotona, kun vuoden päästä maaliskuisena pakkaspäivänä radiosta kantautui murskaavia uutisia. Pihtiputaan rauha oli peruuttamattomasti revitty rikki. Keskusrikospoliisin tutkintapöytäkirja kertoo, että maaliskuun toinen viikko alkoi Pasasen tilalla huuruisena. Lunta oli kirotusti. 34-vuotiaan Tauno Pasasen niskassa painoivat mökkivelka, työttömyyskortisto, niukkuus. 4 lasta piti hoitaa ja lehmille saada heinää. Syyte pontikan laittomasta valmistuksesta tuli alkuviikosta. Pasanen oli valmistellut alkoholia jo pari viikkoa sitten 2 muun kyläläisen kanssa. Pontikka ämpäri aukesi maanantaina. Tiistaina Pasanen kävi kirkonkylässä ja nappasi siellä valtion viinaa. Sen jälkeen jatkui pontikalla tissuttelu joka ikinen päivä. Torstai-yönä ei Pasasilla nukuttu. 1 tilan 3 lehmästä osoitti merkkejä siitä, että se oli aloittamassa poikimisen. Kuka mies olisi valvonut lehmän poikimisen tähden koko yön navetassa? Tauno valvoi, Pasasen äiti Martta Pasanen kertoi Helsingin Sanomille muutama päivä myöhemmin. Pontikkaa kului. Perjantai-aamu valkeni. Perjantaina aamupäivällä Pasasen vaimo Liisa oli laittamassa ruokaa ja vanhin poika oli talossa. 3 muuta lasta olivat naapurissa ja sukuloimassa. Oli hiihtolma viikko. Pasanen palasi naapurista, jossa oli ollut irrottamassa lumeen juttunutta traktorin rekeä. Riita syttyi jostain. Liisan myöhemmän kertomuksen mukaan perheen pojan heitettyä lapasensa uunille. Tauno Pasanen kimmastui ja nousi pöydästä. Liisa ja poika pakenivat talosta. Pasanen otti tuvan seinältä kiväärinsä ja etsi käsinsä patruunat. Hän ampui eteisen lattiaan ja toisen kerran pihalla ilmaan tarkoituksenaan pelotella perheenjäseniään, jotka olivat jo 100 metrin päässä viipottamassa pitkin tietä. Sitten Tauno Pasanen lähti perheensä perään. Tutkintapöytäkirjan mukaan Liisa Pasanen pakeni poikansa kanssa Tyynelän taloon, lähistöllä olevan maanviljelijän ja tämän vaimon luo. Hän kielsi ketään soittamasta poliisia. Liisa tiesi vanhastaan, että miehensä rauhoittuisi, kun saisi olla yksin. Äiti ja poika menivät Tyynelän talon uunin taakse piiloon. Tauno Pasanen kävi ovella, mutta kun häntä ei päästetty sisään, hän palasi kotiinsa. Pontikkaa kului jälleen. Vanha tuttu kävi Pasasen kodin ovella. Pasanen pyysi, ettei poliiseja hälytettäisi paikalle, mutta hänen kädessään olevasta kivääristä ei puhuttu. Tyynelän talon emäntä oli kuitenkin sillä välin soittanut poliisit. Liisa kertasi tapahtumat 4 konstaapelille ja kehotti heitä varomaan aseistautunutta miestään. Tutkintapöytäkirjassa Liisa kertoi poliisien vastanneen naurahtaen. Kyllä he tällaisella joukolla pärjäävät. 1/2 tunnin kuluttua tuttunsa lähdöstä Tauno Pasanen katsoi ulos ikkunastaan. Useita miehiä oli tulossa pihapolkua pitkin talolle päin. He olivat peräkkäin jonossa ja lähekkäin toisiaan. Pasanen näki heti, että miehet olivat Pihtiputaan poliiseja. Konstaapeli Onni Saastamoisella oli päässään poliisin virkalakki, mutta muutoin poliisit olivat siviiliasuissaan. Pasanen latasi kiväärinsä. Pasanen survaisi kiväärin piippunsa eteisen ikkunalasin läpi. Ensin hän ampui 10 metrin päästä 33-vuotiaan Pentti Turpeisen, joka kaatui Veikko Riihimään kanssa polulle kuin saman laukauksen lävistämänä. 37-vuotias Onni Saastamoinen hyppäsi polulta sivuun. Seuraavaksi hän ampui 53-vuotiaan Riihimäen. Myöhemmin lääkärin lausunnossa selvisi, että Turpeinen ja Riihimäki kuolivat heti. 31-vuotias Mauno Poikkimäki pyrki ampumista pakoon ryömimällä lumessa yksinäisen kuusen taakse. Pasanen siirtyi eteisestä kamariin ja ampui Poikkimäkeä. Pasanen latasi aseensa uudelleen ja käveli pihalle. Siellä hän ampui uudestaan Poikkimäkeä Saastamoista. Myöhemmin hän kertoi poliiseille, että Saastamoinen oli laukauksen kajahtaessa ähkäissyt. Pasanen oli tähdännyt tätä rintakehään. Sekään ei riittänyt. Pasanen kävi jälleen ampumassa puun juurella olevaa Poikkimäkeä lähietäisyydeltä päälakeen. Sitten Pasanen kävi katsomassa maassa makaavia miehiä. Hän kertoi myöhemmin kuulusteluissa tunnistaneensa silloin kasvoilta juuri ampumansa Turpeisen ja Saastamoisen. Saastamoisen kanssa hän oli hiihtänyt lapsena kilpaa. Turpeisen kanssa hän oli joutunut asioimaan aikaisemminkin pontikan keeton takia ja riehuttuaan kotisaunassaan. Kiväärinsä Pasanen iski konstaapeli Turpeisen viereen hankeen ja asetti panoslippaan tämän hartioille. Sitten Pasanen eteni Tyynelän taloon. Poliisit eivät olleet ampuneet laukaustakaan. Tyynelän isäntä kertoo tutkintapöytäkirjassa havahtuneensa keskipäivällä ammuskelun ääniin. Pian Pasanen saapui tuvan ovelle, joka avattiin hänelle. Pasanen totesi isännälle, kuule, meillä ei ole ollut mitään vihaa. Ei ole ollut, vastasi Tyynelän isäntä. Silloin Pasanen sanoi, soitan nimismiehelle, että tulee hakemaan nuo raatonsa pois. Siellä on 4 poliisia syrjällään. Viranomaisia odottaessaan Pasanen istui rauhallisena ja tekoaan katuvana Tyynelän tuvassa. Maanviljelijän pojan todistuksen mukaan Pasanen oli itkenyt jatkuvasti. Kiväärin hän kertoi jättäneensä konstaapeli Turpeisen viereen ja lisäsi talon isännälle. Siinä on pyssy, jos tarvitset. Sairaankuljetusauto kurvasi paikalle ja sen nuori kuljettaja kävi tutkimassa maassa makaavat kylän konstaapelit. Kaikki 4 poliisia todettiin kuolleiksi. Heidät kuljetettiin Hangelta pois hevosvaunuilla. Lopulta paikalle saapui vanhempi konstaapeli Väinö Viinikainen. Hän oli Pihtiputaan ainoa elossa oleva poliisi. Nyt kyytiin! Nuorempi konstaapeli Heikki Häyrinen oli viettämässä vapaapäivää Jyväskylässä, kun törmäsi partiokaverinsa, joka huudahti poliisiautosta. Häyrinen napattiin partion mukaan ja pian hän oli matkalla Pihtiputaalle. Matkan varrella poliisiradiosta kerrottiin, että surmaaja oli otettu kiinni ja viety Pihtiputaan poliisiasemalle. Pelko hiipi nuoren konstaapelin mieleen, mistä hän olisi voinut ennustaa, että vapaapäivä katkeasi Suomen verisimpiin poliisisurmiin. Partio ajoi suoraan Pihtiputaan poliisiasemalle. Kylässä oli täysi tivoli päällä. Poliisiaseman pihassa oli autoja, väkeä, kuvaajia. Partion noustessa autosta ja edetessä asemalle he huomasivat, että paikalle ehtineet virkaveljet olivat lukineet oven. Tilanne siellä oli aika kireä, muistelee nyt 75-vuotias Häyrinen kotonaan Konnevedellä. Häyrinen päätyi viettämään paikkakunnalla noin kuukauden päivät komennuksella. Surmattujen poliisien tilalle tarvittiin miehiä. Keskusrikospoliisin tutkijaryhmä saapui Pihtiputaalle. Näky Pasasen tilalla oli järkyttävä. Lumessa oli 4 kuoppaa, joihin oli valunut valtavasti verta. Poliisit kävivät kuulustelemassa vielä tokkureista ja jonkin verran juopunutta Pasasta sellissä. Surmatöistä ei ollut ehtinyt kulua kuin 2 tuntia. Tutkintapöytäkirjan kirjoittaneen komisaario Arto Hokkasen kysyessä Pasaselta, hänkö oli tappanut ihmisiä, Pasanen vastasi kierrellen, niin kai ne minua syyttää. Kuulusteluissa Pasanen kiisti, että hänellä olisi ensimmäisen laukauksen ampuessaan ollut tarkoitus tappaa ketään. Kertomansa mukaan hän ei aluksi tähdennyt tarkoin eikä ketään erityisesti. Hän oli olettanut poliisit ikkunastaan nähtyään, että he olivat tulossa tappamaan hänet. Miksi hän jatkoi ampumistaan? Poliisien lesket kysyivät surmaajalta samaa poliisiaseman sellissä. Paikalla ollut Apulehden reporteri kirjoitti tuolloin Pasasen miettineen asiaa itsekin. Miten hän saattoi tehdä sellaisen teon? Sitä Pasanen ei osannut selittää. Uutinen surmatöistä tavoitti koko valtakunnan. Poliisien vaimojen taloihin sateli suruvalitteluja. Presidentti Urho Kekkonen lähetti osanottonsa. 4 naista oli jäänyt leskeksi. 8 alaikäistä lasta menetti isänsä. Tapahtuman syytä alettiin kuumeisesti kartoittaa. Tutkintapöytäkirjassa eräs Pasasen tuttavista kertoi, että miehen ammuntataidot olivat hämmästyttävät. Kerran Pasanen oli ampunut lentoon lähteneen sorsan noin 100 metrin päästä kiväärillään. Useita todistajia kuultiin ja Pasasesta piirtyi yksimielinen kuvaus. Selvinpäin mitä parhain mies, perheelleen hyvä ja avulias, humalassa ennalta arvaamaton ja aggressiivinen. Pasasen humalatila oli lääkärien mukaan ollut tekohetkellä keskivahva, 1,21 promillea. Tosin hän oli karaistunut alkoholin käyttäjä. Poliiseille Pasanen oli kertonut ottaneensa viinaa 10-vuotiaasta saakka. Helsingin Sanomat uutisoi surmien jälkeen Pasasen saaneen aikanaan potkut Kymi-yhtiöltä juopottelun takia. Kuulusteluissa Pasanen kertoi, että oli ennen kohtaamista poliisien kanssa harkinnut itsensä surmaamista. Syynä olivat toistuvat huolet viinan kanssa. Huhut kaunoista jatkuivat. 2 vuotta ennen poliisisurmia sattunut välikohtaus Pasasen ja konstaapelien välillä kotisaunassa nostettiin esiin. Helsingin Sanomissa kerrottiin, että Erkki Reinin ja Pentti Turpeisen hakiessa miestä saunasta riehumasta oli jompikumpi lyönyt Pasasta nyrkillä laittaessaan tätä rautoihin. Reini kertoo, ettei väite pidä paikkaansa. Pasanen harasi vastaan saunan ovella, mutta käveli lopulta itse saunalta pukeutumaan. Me emme lyöneet, eikä lyönyt Pasanen, Reini muistaa yhä. Pasasen mielentilatutkimus valmistui vuosi surmien jälkeen. Vuoden 1996 Ilta-Sanomat raportoi tutkimuksen löytäneen Pasasesta primitiivisenä ilmiönä voimistuman paranoidisen vihamielisyyden. Sen mukaan poliisit olivat Pasaselle vihollisia, vastapuolen joukkoa. Mutta Pasanen kiisti kaunan kerta toisensa jälkeen surmien jälkeisissä kuulusteluissa. Vielä silloinkin, kun asia nostettiin esiin 40 vuotta tapahtumien jälkeen, Pasanen kielsi poliisivihaan. Siitä ei saatu syytä teolle. Tauno Pasanen tuomittiin Pihtiputaan välikäräjillä elinkautiseen kuritushuoneeseen sekä maksamaan lukuisia korvauksia. Tapauksesta kertovassa kirjallisuudessa hänen kerrotaan katuneen tekojaan syvästi, niin oikeudenkäynnissä kuin vankeudessa, ja hän kertoi myöhemmin alibin haastattelussa sovittavansa tekojaan loppuelämänsä. Pihtiputaan poliisisurmien jälkinäytös oli kuitenkin vasta alkamassa, kun Pasaselle luettiin tuomiota. Viina se oli kaiken pahan alku meidän perheessä. Sanat ovat elokuvan 8 surmanluotia motto. Kun Pihtiputaasta tuli surujen kylä keskellä kirkasta päivää, oli elokuvaohjaaja Mikko Niskanen vierailulla lähipitäjässä. Entisen elokuvaprojektinsa takia kriisiytynyt Niskanen kuvaili surmauutista kuin sähköiskuksi itselleen. Tajusin, että tässä oli taustalla kokonainen ongelmakenttä, sen maasto oli minulle tuttu, Niskanen oli todennut. Hän halusi kuvata tapahtumat elokuvaksi, eikä voinut aavistaa, miten valtava vaikutus sillä olisi Pihtiputaan surmien puinnissa. Paikkakuntalaiset ja poliisit suhtautuivat filmin tekemiseen varsin varauksellisesti. Niskanen oli kuitenkin päättänyt, ettei kuvaisi elokuvassaan poliiseja yksilöinä. Konstaapelista tehtiin kasvoton ja nimetön virkavallan käsite, jota vastaan elokuvan päähenkilö Pasi taistelee. Niskasen tulkinnassa köyhä pienviljelijäperhe pyristelee jatkuvassa ahdingossa, ja viinankeitosta tulee yhteiskunnallinen protesti, erityisesti poliiseja kohtaan. Päähenkilö Pasi on sosiaalisesti ja taloudellisesti jatkuvassa epätoivon loukussa. Pasi ampuu 4 poliisia pihalleen, ja Niskanen käytti elokuvassaan aitoa materiaalia Saastamoisen, Riihimäen, Poikkimäen ja Turpeisen hautajaisista. Myös tapauksen tutkintapöytäkirja oli Niskasen hallussa. Elokuva sekoittui todellisuuteen. Pasanen oli jo saanut ymmärrystä osakseen lehtien keskustelupalstoilla ennen elokuvaa olosuhteidensa takia. Julkinen myötätunto tuntui vain kasvavan elokuvan myötä. Filmin nähtyään tuskin kukaan ajattelee Pasasta murhamiehenä, vaan pikemminkin kärsivänä ihmisenä, muotoiltiin Apulehden elokuvakatsauksessa 1981. Seuraavana vuonna lehti kutsui Pasasen tekoa mielipuoliseksi teoksi, mutta myös yhteiskunnalliseksi protestiksi. 8 surmanluotia oli käännekohta, jonka jälkeen tappajan kuva muuttui pahan ruumiillistumasta rikkinäiseksi ihmiseksi, olosuhteiden uhriksi, arvioi puolestaan sosiologi Matti Virtanen Mikko Niskasen töistä kertovassa kirjassa. Myötätuntoa herui presidentiltäkin. Vuonna 1982 Apu kertoi Urho Kekkosen kirjoittaneen Pasaselle yksityisen kirjeen tapahtumien jälkeen. Hän oli kertonut ymmärtäneensä Pasasen kovaa elämänkohtaloa. 8 surmanluotia näytettiin Tauno Pasaselle Turun vankimielisairaalassa huhtikuussa 1971, 2 vuotta surmien jälkeen. Niskaselle Pasanen oli sanonut elokuvasta, "Tää on niin totta, että minua välillä naurattaa ja itkettää. Näin se on elämä siellä. Se on niin tarkkaan kuvattu tuo minun elämänkohtalon, että se on kuin suoraan minun sielustan revästy." Elokuvasta kertovassa kirjassa tosin todetaan, että Pasanen myöhemmin kritisoi yksityiskohtien ristiriitaisuutta 8 surmanluodin ja oman elämänsä välillä. "Olen allekirjoittanut armahdusanomuksen tekemällä elokuvan", sanoi Mikko Niskanen lehdistölle vuosia myöhemmin, kun elokuvaa näytettiin taas televisiossa. Armahdusanomuksia tehtailivat muutkin, Pasasen perhe, vankitoverit, Pasanen itse. Vuonna 1982 silloinen tasavallan presidentti Mauno Koivisto armahti Tauno Pasasen. Pihtiputaan poliisisurmaaja oli vapaa. Vanhojen lehtitietojen mukaan Pasanen eli hiljaiseloa pitkään vapautuksensa jälkeen. Pihtiputaan tilan oli Liisa jo myynyt ja talo purettiin myöhemmin. Vuosien varrella Pasanen erosi Liisasta, mutta kaksikko pysyi tiiviissä väleissä. Pasanen sai Liisasta usein myös seuraa jatkuvalle juomiselleen. 14 vuotta vapautumisensa jälkeen, vuonna 1996, Ilta-Sanomissa uutisoitiin Pasasen hälyttäneensä kotiinsa poliisin. Hän oli kuristanut Liisan hengiltä 2,4 promillen humalassa molempien ryyppiputken jälkeen ja riidan tuloksena. Itse kuristamista Pasanen ei muistanut ja kiisti tappaneensa Liisan tahallaan. Pasanen sai tuomion taposta ja vapautui 2000-luvun alussa. Tapausta käsittelevässä kirjassa todetaan Pasasen myöntäneen, että humalapäissään hän saattoi olla aggressiivinen ja kiihtyä helposti. Ja silloin menee vintti pimeäksi. Mustasta perjantaista on kulunut 50 vuotta. Pihtiputaalla pidetään jälleen muistotilaisuus. Lesket ovat iäkkäitä, lapset aikuisia. Hautausmaalla on vastikään kunnostettu muistomerkki, jossa on 4 nimeä. Miksi? On palattava 85-vuotiaan Tauno Pasasen ovenpieleen. Hän on kärsinyt tuomionsa ja sovittanut tekonsa, mutta kysymys on edelleen vastaamatta. Sitä on esitetty vuosikymmenten aikana lukemattomia kertoja. Olivatko surmat pitkän tapahtumaketjun räjähdyspiste, jossa maaseudun olosuhteet, työttömyys ja niukkuus näyttelivät pääosaa? Vai oliko kaikki sittenkin pontikka perkeleen tulosta, jolloin viina vei viimeiset rippeetkin toivosta tulevaisuuteen? Saammeko Suomea repiineille tapahtumalle lopullisia vastauksia? Pasanen päästää kotinsa kynnyksen yli ja istahtaa tuolilleen. Mutta haastattelua ei voida tehdä. Tauno Pasanen kertoo luvanensa lapsilleen, ettei enää puhu julkisuudessa tapahtumista. Ei nyt, ei huomenna, ei koskaan. Ei vaikka moni on pyytänyt. Pihtiputaan uhriluku on korkea. Ovi pitää sulkea.